God påske til dere alle sammen. Et jordskjelv. En engel. Og et ganske revolusjonerende budskap snur livene opp ned for noen kvinner som tidlig er oppe en søndag morgen. Disse ordene, jeg vet at dere søker Jesus den korsfestede. Han er ikke her. Han er oppstått. Det gir fortsatt evighetshåp 2000 år senere. Han er ikke her. Jo, han er her. Han er ikke der i Jerusalem. Han er her. Han er hos sitt folk. Jesus er oppstanden. Ja, sannelig, han er oppstanden. Slik har kristne hilst hverandre i 2000 år. Første påskedag så feirer vi at vi har en levende frelser. Og vi feirer ikke bare et ekstra godt menneske eller en stor profet som har levd. Vi feirer en levende frelser. Vi som er her, vi tilhører ikke en fortidsminneforening. Vi er ikke samlet her for å snakke om gamle dager for 2000 år siden. Jo, vi gjør jo det. Og vi minner jo det som har vært. Men troen er levende og til stede. Og Jesus er levende til stede i dag. Levende mennesker, levende fellesskap og en levende frelser. Første påskedag gir oss all god grunn til å si både amen og halleluja. Og nå sa jeg det på vegne av dere, så jeg hørte ingen sa det. Så første påskedag gir oss god grunn til å si amen og halleluja. Takk for det. Det er sånn det skal være. Og det er jo ingen bombe at alle fire evangeliene i Det nye testamentet forteller denne historien. Med litt ulike detaljer, litt ulike innfallsvinkel, men dette er den store fortellingen over alle fortellinger. Og vi skal da lese i det som da er søndagens prekentekst fra Matteus kapittel 28, og vers 1-10, og i dag skal vi reise oss. Etter at sabbaten, da det lystnet mot den første dag i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria, altså Jesu mor, for å se til graven. Og se, det ble et stort jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som lyn å se til, og klærne hans var hvite som snø. De som holdt vakt skalv av redsel for ham, og de ble som døde. Men engelen tok til ordet og sa til kvinnene, «Frykt ikke, jeg vet at dere søker Jesus den korsfestede. Han er ikke her, han er blitt reist opp slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Skynd dere nå av sted og si til disiplene hans, han er reist opp fra de døde. Og se, han går i forveien for dere til Galilea, der skal dere se ham. Se, jeg har sagt dere dette. De skyndte seg da bort fra graven med frykt og stor glede. De løp av sted for å fortelle det til disiplene hans. Og se, Jesus kom i møte med dem og sa, vær hilset. De gikk fram og omfavnet føttene hans, og de tilba ham. Da sier Jesus til dem, frykt ikke, gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg. Vær så god og sitt. Det står om altså to Maria her. Maria Magdalena, hun som vi nettopp sang om, og den andre Maria, som da er Jesu mor, at de er på vei til Jesu grav. Og Matteus, han skriver bare nøkternt at de er på vei for å se til graven. Og så er vi så heldige at vi har Markus sin versjon, vi har Lukas sin versjon, og vi har Johannes sin versjon også av det samme. Og Markus og Lukas, de understreker at kvinnene skulle salve Jesus. Og når vi leser disse fire evangelistene, så ser vi også at det er andre kvinner på vei, en som heter Salome blant annet, og Johanna, og er navnet på to av flere. Vi vet jo hvordan det gikk. Men de kvinnene som var på vei til graven visste jo ikke det som vi vet i dag. Så det var jo ikke noe halleluja-stemning på disse to Mariaene. Det var ganske laber stemning, vil jeg tro. For de visste jo ikke på vei til grava hva som kom til å skje denne på mange måter store, ja, kanskje største dagen i historien. Første påskedag er dagen når døden dør. Når livet seirer, når døden dør. Oppstandelsesdagen er dagen da Jesus seier over synda, får sitt godkjenningsstempel i himmelen. Det som er litt skjer for meg, at Jesus på en måte bringer fram sitt offer, og så, hvis du kommer til et eller annet offentlig kontor, så får du en sånn, et sånn stempel, vet du, godkjenningsstempel, og så sier Gud, ja, det er godkjent ved oppstandelsen fra de døde. Paulus, han skriver det sånn: ved oppstandelsen er Jesus godtgjort å være Guds veldige sønn. Altså, ved oppstandelsen så er han godtgjort å være Guds veldige sønn. Gud gir sitt ja-stempel til Jesus' soningsdød ved å reise han opp fra de døde. Matteus, han skriver her om et jordskjelv, og han skriver om noe, en herrens engel som steg ned fra himmelen. Det kan vi lese flere plasser i Gammeltestamentet, at det kan være jordskjelv eller en herrens engel når det skjer spesielle begivenheter i frelseshistorien. Og vi kan jo bare tenke på Jesu fødsel. Ja, det står ikke noe om noe jordskjelv der, men det står om engler. Ikke bare én, men om myriader. Tusener på tusener av engler i koret på Betlehemsmarkene. Så når noe stort skal skje, så liksom trommer Gud sammen sine engler og sender dem til jorda. Og liksom, ja, nå skjer det noe svært. Gud formidler Jesu oppstandelse til disse kvinnene ved én. Ja, det står i andre evangelistene at det var to engler. Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: frykt ikke, jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede. Englene som sto ved grava, visste at de kvinnene som kom, de var der for å salve Jesus, og de på en måte ville oppsøke hans døde legeme, Kristus, den korsfestede. Og denne oppfordringen om å ikke frykte, frykt ikke, den møter oss flere hundre ganger i Bibelen, sier de som har telt dette. Ja, noen mener at det står 365 ganger i Bibelen, liksom én for hver dag. Jeg har ikke telt dette, men jeg har hørt flere ha sagt det. Frykt ikke. Jesus er stått opp. Han er ikke her. Jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede. Jeg liker det begrepet der. Jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede. Han skal vi også søke. Han er den oppstandende. Men vi skal også søke Jesus, den korsfestede. Det er ingen motsetning mellom korsfestelse og oppstandelse. De hører sammen. Vi søker Jesus, den korsfestede, for våre synder. Og vi søker Jesus, den oppstandende, for våre synder. På korset så ga Jesus sitt blod, sitt liv, for å sone dine og mine synder. Det som stenger deg og meg ute fra et oppgjort forhold til far i himmelen. Vi kaller som troende fortsatt til å søke Jesus den korsfestede og søke Jesus den oppstandende. Han er ikke her, han er oppstått. Ja, det var de glade og oppmuntrende ordene som engelen hadde da til disse kvinnene som kom. Han er ikke her, han er oppstått. Han er blitt reist opp, står det egentlig. Han er ikke her, han er blitt reist opp. Og der ligger det et lite poeng i verbformen, ok? Fordi det var ikke sånn at Jesus lå i grava, og så, ja, nå passer det å stå opp, så nå står jeg opp. Det var ikke ment å liksom lage litt sånn fleipe med det, for det er ikke det jeg gjør. Men mitt poeng er at Jesus lå ikke der og liksom ventet, ja, nå passer det å stå opp. Men han ble reist opp. Og ved den passive verbformen så får vi fram det poenget at det er Gud som sender sin oppstandelseskraft i Jesus, og det er Gud som reiser Jesus opp fra de døde. Ja, Jesus var Gud. Han kunne stå opp, men ved å få fram denne passive verbformen, så får vi tydelig fram at Gud sender sin oppstandelseskraft fra himmelen, og så blir Jesus reist opp fra de døde. Og det, jeg tror det må ha vært noe enormt antall, nå er ikke jeg spesialist på elektrisitet og sånn, men det har vært noe enorme elektriske krefter, eller kraft på en eller annen måte, som skjedde akkurat i det øyeblikket når Gud sendte sin oppstandelseskraft. Og vi har et avtrykk av den kraften i likkledet i Torino. For jeg tror, dette kan ikke jeg bevise, men jeg tror at det likkledet i Torino, at det er fra Jesus, og at det avtrykket vi har der, det er det avtrykket av den kraften som ble sendt inn i Jesus, og så var den så kraftig at den satt et avtrykk i det linkledet som vi kan se i dag, som er stilt ut i Torino. Han ble reist opp. Det finnes en oppstandelseskraft som Gud disponerer, som han kunne sende inn i Jesus, og som han enda i dag kan sende til oss. En levende Jesus er det all grunn til å glede seg over. En død Jesus ville med århundre blitt en religiøs kultfigur eller et forhistorisk forbilde. Men heldigvis så slutta ikke historien med Jesus med korset. Han ble levende igjen. Ja, enda mer at han ble levende igjen. Han lever i dag. Du kan reise til Medina i Saudi-Arabia og se Muhammeds grav. Du kan reise andre plasser i verden og finne religiøse lederes grav. Der er liksom kista, og der er de gravlagt. Vi har ingen grav å gå til. Jo, du kan reise i Jerusalem, og så er det i begravelseskirken, eller er det, hvor er den grava? Ja, men den er jo tom. Betyr ingenting. Han er ikke der. Han er her. Han lever. Det er ikke forhistoriske ting vi liksom driver på med. Det er en levende tro. En levende frelser i dag. Skynd dere nå av sted og si til disiplene hans, han er oppstått fra de døde, og se, han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere se ham. Se, jeg har sagt dere dette. Ja, Maria Magdalena og Maria Jesu mor spring glad tilbake, men også forvirra og usikre. Det leser vi i Markus evangeliet. De tvilte og var, hva er dette for noe? Vi leste i ettertid og har hele bildet. De sto midt i det, og at de var forvirra, det kan vi skjønne. Og de måtte jo lure på, hva vil Peter, Johannes og disiplene si når vi kommer og sier at han er oppstått, han lever. Ja. Maria Magdalena, hun er på en måte hovedperson i denne fortellingen fra Matteus 28, da, selvfølgelig da i tillegg til Jesus. Men gradvis så fordufter tvilen. Og når vi leser Johannes evangeliet og hvordan Johannes beskriver at Maria Magdalena og Jesus hadde et eget møte, og hun på en måte, her er min Herre og min Gud. Ja, Jesus, han blir etter hvert opprykket til himmelen, som vi vet, og han lever i himmelen i dag. Og vi har en levende frelser akkurat nå som sitter og ber for deg og meg. Det er en av hans oppgaver i himmelen. Vi har en bror som ved Guds side vet om min sak og ber for meg og deg og oss alle sammen. Det har ingen andre religion. Har ingen frelser som lever og ber for dem. Men det har du og jeg som er kristne. I vår religion. Og senere så sendte han sin Hellige Ånd som bor i våre hjerter. Jesus blir levende for oss når vi hører om han. Vi kommer til tro på han og blir styrka i troa, i dåpen, i nattvern, når vi er sammen som kristne i Bibel og bønn. Der blir Jesus levende for oss. Det er ikke sikkert at predikanten i dag klarer å gjøre Jesus veldig levende for dem, men dette er en av måtene vi er med ikke bare å holde minne om Jesus levende for hverandre, men der vi minner hverandre på at han lever nå. Han lever i dag. Vi har en levende frelser. Men, folkens, kan folk stå opp fra de døde? Du har sikkert hørt det, eller lest det, eller kanskje noen har tenkt at kan man tro på kristendommen da? Altså, kan jeg tro på dette at Jesus stod opp fra de døde? Det er jo, det må jo være løgn. Altså, jeg kjenner jo ingen andre som har stått opp fra de døde. Det må være eventyr. Nei, dette kan ikke jeg tro på. Og at noen mennesker, mange mennesker i den sekulære samfunnet vi lever i, tenker sånn, jeg kan jo forstå det. Det er jo ikke naturlig at folk står opp fra de døde. Har du møtt noen? Nei. Og der er poenget. For hvis det var sånn at 4-5 ganger i løpet av et år, så kunne vi lese i Aftenbladet eller i VG at ja, det sto opp en i Bodø, og en der i Moss, og en på Jæren. Og til og med i Ryfylke var det en som sto fra de døde. Ja, det var jo fint det. Men da var det jo ikke noe under lenger at Jesus sto opp. For da skjedde det jo innimellom. Men fordi mennesker ikke står opp fra de døde, så må det jo være et under, et mirakel. Og det som er hele poenget, at Jesus står opp fra de døde. Det er jo det som er mirakelet og undret. Det er jo det som gir oss en levende frelser. Fordi det ikke normalt skjer. Ja. Langfredag og første påskedag henger sammen og hverken må eller kan skilles. Han som død for dine og mine synder, han viser ved sin oppstandelse at Gud godtar hans offerdød. Langfredag og første påskedag ber oss søke Jesus den korsfestede og søke at han der han er å finne i dag. Disippelen Peter, han skriver mange år senere i sitt første brev. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et falskt håp, dødt håp, nei, et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Vi mennesker trenger å ha noe å håpe på. Men håpet må jo være sant. Det må jo være realistisk. Et dødt håp, et falskt håp, det vil etter hvert skuffe og såre oss mennesker. Men Jesus, han har et levende håp. Opp gjennom tida har det funnet mange politiske retninger som på en måte vil gi folk håp for dette livet. Og man tenker at denne politiske retninga, det gir folk det beste håpet. Og dette med religion er noe dumt og noe gammeldags, det må vi legge av oss. Og vi vet fra vår dag, vår tid, at fra det store, mektige, rike Russland, så kommer ikke bare gode ting. De har påført Ukraina mye vondt. Jeg skal ta dere med 100 år tilbake i tid. Da også det kom ting fra Russland, Sovjetunionen, som man tenkte, dette trenger ukrainerne å høre. Jeg har hørt følgende historie. At tidlig i 1920-årene, altså ca. 100 år siden, så ble en russisk kommunist som hette Nikolai Bukharin. Han var altså russisk kommunist og revolusjonsleder. Han ble sendt fra Moskva til Kiev for å tale på et stort anti-Gud-møte. Nå skal kommunismen videre til Ukraina, og man skal få vekk trua på Gud. Og så sier historien at gjennom en time så drev han gjøn med den kristne tro, helt til det syntes som om hele kristendommens byggverk ramlet sammen. Og så ble det åpnet for spørsmål, og folk kunne stille Nikolai Bukharin spørsmål om kommunismen og tro. Og så sier historien at en prest fra den ortodokse kirka i Ukraina, han reiser seg, og ber om tillatelse til å tale. Og så vender han seg mot folket, og så bærer han fram på russisk denne påskehilsen. Og nå setter, jeg vet, jeg setter folk her i salen som kan bedre russisk og ukrainsk enn meg, men dere får ha meg tilgitt. Kristus eto voskresenje. Stemmer det? Amen. Takk. Ja. Kristus eto voskresenje. Takk til Google Translate. Kristus er oppstanden. Og i det han sier det, så er det liksom, det skyter ut i folkemengden, og så kommer det som en rekyl tilbake til han. Ja, Kristus er oppstanden. Sannelig, han er oppstanden. Kom med kommunisme, kom med kapitalisme, kom med hva dere vil av moderne isma. De har sin begrensede levetid, men Kristus er oppstanden, kristendommen, leve. Du tar ikke knekk på den. Kommunismen var herskende religion eller politisk korrekthet i 70 år. Det fungerte ikke. Kristendommen har overlevd i 2000 år og vil gjøre det fram til Jesus kommer igjen. Helt til slutt. Den første og den andre Adam. Paulus snakker i Romerbrevet om Kristus som den andre Adam. Den første Adam, Adam og Eva, historien fra første Mosebok, ulydighet. Den andre Adam, lydighet. Den første Adam valgte å lytte til slangens stemme. Den andre Adam lyttet til Faderens stemme. Den første Adam representerer oss falne mennesker. Kristus, han er det oppreiste mennesket. Han ble det som den første Adam var tenkt å være. Det var slik Gud tenkte Adam og Eva å være det fullkomne mennesket som Kristus er. Men vi vet at Adam og Eva ikke klarte det. Kristus kommer som det fullkomne mennesket, som den andre Adam, som det mennesket den første Adam skulle være. Den første Adam og Eva måtte ut av paradis. Kristus inviterer oss inn i paradis. Den første Adam, synd og død. Den andre Adam, nåde, frelse og evig liv. Den første Adam, forgjengelighetens barn. Vi er oppstandelsens barn. Hvem er vi som sitter her som tror på Jesus? Hva er vår identitet? Vi er Guds barn. Amen. Amen. Vi er oppstandelsens barn. Vi er håpets barn. Vi er framtidens barn. Amen. Vi er seierherrenes barn. Vi er på seierslaget. Jeg er så glad jeg er på seierslaget. Nå tenker jeg ikke på fotball, for der er jeg på tapelaget for tida. Men jeg er på det seierslaget som aldri vil tape. Jo, vi kan tape her i tida. Men vi er på seierslaget, for vi er på seierherrens parti. Du har hørt dette uttrykket, du blir det du spiser. Nå skal du få et nytt uttrykk som jeg snappet opp på TV-programmet her en dag. Du blir det du venter på. Smak på den. Du blir det du venter på. Vi venter på han som skal komme igjen. Vi venter på han som er framtida. Derfor er vi framtidens barn. Vi venter på han som kommer igjen med den endelige oppstandelsen. Derfor blir vi nå formet til å bli oppstandelsens barn. Ja, vi går mot grav, vi går mot død. For hver dag som går, så rykker vår grav og vår dødsdag en dag nærmere. Vi kan ikke nekte for det. Men vi går ikke bare mot grav, vi går mot liv. Vi går mot evig liv, vi går mot oppstandelse. Det er det vi feirer. Det er det vi kan si amen og halleluja til. Du blir det du venter på. Vent på Kristus. Vent på han som er til stede nå, og du og jeg blir formet til oppstandelsens barn. God påske. Herre Jesus Kristus. Du lever ennå. Du som var i døden, du som overvann døden, du lever nå. Om vi ikke ser deg her, og ikke i vår hverdag, og kan ta og føle på deg, og høre din stemme som disiplene kunne, så er du likevel så levende, virkelig til stede. Her i Sandnes. Kristus lever, ja, sannelig han lever. Du er til stede i Kiev. Kristus er til vår skresjenje. Ja, du er også til stede i Russland. Du er til stede på Gaza. Du er til stede for jødene i Israel. Du er til stede der de har det vondt nå og lider. Og du er til stede hos oss som er velstandsmennesker. At vi ikke må glemme deg, men at vi må bli formet til framtidens bilde. Vi blir det vi venter på. Vi venter på deg, og du er her for oss, Jesus.